Să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola 1 lui Pavel către Tesaloniceni și să citim capitolul 1. Sunt 10 versete. În Biblie, la pagina 1158. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 1. Pavel, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Deci, ei însăși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Noi citim cuvântul lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze prin cuvânt și să ne învețe. Așa spune Scriptura. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne curățească, să ne mustre, să ne învețe, să ne dea înțelepciune în neprihănire. Și în altă parte spune că toate aceste lucruri s-au întâmplat și au fost scrise pentru învățătura noastră. Deci noi am citit și avem de învățat din felul de viață al tesalonicenilor. Dar tot în Scriptură găsim scris că nicio prorocie nu se tâlcuiește singur. Și m-am gândit să mai citim câteva versete din altă parte, din Vechiul Testament, care ne va ajuta să înțelegem mai bine ce au făcut acești tesaloniceni, de ce viața lor era așa de plăcută înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor din jur și de ce ajunsese să fie o mărturie pentru ceilalți credincioși din Macedonia și din Ahaia. Și aș vrea să citesc de la Geneza 49 câteva versete, de la versetul 5, pagina 56, dacă vreți să căutați și dumneavoastră. Deci, Geneza 49, versetul 5. Simeon și Levi sunt frați. Săbile lor sunt niște unelte de silnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfatul lor. Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor. Căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbat. Și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacob și voi risipi în Israel. Cum vede Dumnezeu pe Levi în firea lui pământească? Ucigaș, mânios, sălbatic și nici urmașii lui n-au fost altfel. De altfel nu suntem nici noi în firea noastră pământească. Spune Scriptura că toți au păcătuit și sunt lisiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Nu e niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. La Roman 3 găsim. Dar să citim și la Numeri, câteva versete în Cartea Numeri, la versetul 8, ca să vedem ce lucrare a făcut Dumnezeu cu urmașii lui Levi. Și citesc de la Numeri 8, versetul 5, pagina 154. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel și curățește-i. Iată cum să-i curățești. Stropește-i cu apă isfășitoare, să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să spele hainele și să se curățească. Apoi să ia un vițel cu darul de mâncare obișnuit. Cer scuze, am fost puțin răcit, mi-a trecut răceala, dar nu a trecut gât. Făcut din floare de făină, frământată cu un de lemn. Și să mai iei și un alt vițel pentru jertfa de ispășire. Versetul 12. Leviții să-și pună mâinile pe capul vițeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere de tot, ca să faci ispășire pentru leviți. Versetul 14. Așa să desparți pe leviți din mijlocul copiilor lui Israel. Și leviții vor fi ai mei. Voia lui Dumnezeu ca și noi să fim ai Lui. Și așa cum i-a curățit pe leviți, avem nevoie să fim curățiți și noi de Dumnezeu. Și să vedem cum i-a curățit pe leviți. Am citit aici în Numeri, cu apa aceasta de ispășire, este numită și apă de curățire. Mai mult este numită apă de curățire decât apă de ispășire. La Numeri 19 ne spune cum trebuie făcută, din cenușa unei vaci roșii, fără cusur, fără pată, fără să fie pusă la jug, cu lemn de cedru, isop și cârmăz, și cenușa aceasta să fie strânsă și cu apă curată, să fie stropiți toți cei care erau, care deveneau necurați din diferite motive, se atingeau de umor sau de orice alt motiv. Cum ne curățim noi? Că nu mai avem apa de curățire. Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune: sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Iar ucenicilor, în Ioan 15, versetul 3, spune: acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Pune să lase să treacă briciul peste tot corpul lor. Briciul și încă taie. Să luăm și noi briciul și să dăm deoparte, să radem tot ce este din firea pământească. Și avem multe îndemnuri în Scriptură. Aș da câte unul din fiecare. La Efeseni, capitolul 4, 31, spune: orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice clevătire, orice revărsare de răutate, să piară din mijlocul vostru. Spune să își spele hainele, să îmbrace cu ele curate. Ar însemna să dăm și noi tot ce a fost în viața noastră păcătoasă înainte, dăm deoparte, curățim, spălăm prin cuvântul lui Dumnezeu și avem la ce ar trebui să facem, unul din multele locuri unde suntem îndemnați să facem. La Coloseni 3 cu 5 spune cuvântul: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia care este o închinare la idol. Să ne îmbrăcăm cu hainele curate. Tot un verset spun și de aici, la Filipeni 4 cu 8, spune cuvântul: tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinst, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de primit, tot ce este vrednic de iubit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să ne însuflețească. Hainele acestea curate. Dar mai presus de asta sunt jertfele. Jertfa de ispășire este jertfa Domnului Iisus Hristos. El a fost răstignit pentru păcatele noastre, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pune în altă parte, jertfa de ardere de tot, de un miros plăcut Domnului, cum citim la Levitic. Asta o înțelegem mai greu, este jertfirea de sine a Domnului Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu. La Evrei găsim scris, căci El s-a adus pe sine însăși o jertfă fără pată lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut voia lui Dumnezeu în totul. El a spus: Eu fac și vorbesc numai ce îmi spune Tatăl. Nu fac nimic de la mine. Și am plinit în totul voia Tatălui Său. La Ioan 17, versetul 4 spune: Tată, te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Suntem și noi îndemnați să călcăm pe urmele Domnului Iisus. La Roman spune să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. La 1 Corinteni, ne spunea Pavel Corintenilor, să proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Deci noi aparținem lui Dumnezeu și dacă vrem să călcăm pe urmele Domnului Iisus, trebuie să-i aducem și noi slavă lui Dumnezeu prin viața noastră, prin umblarea noastră, prin trăirea noastră. Tesalonicenii au făcut lucrul acesta. S-au lăsat curățiți de Dumnezeu și au ajuns să aibă o credință și o mărturie despre care am citit aici. E despre care mărturisește Duhul Sfânt, care l-a inspirat pe Pavel să scrie această epistolă. Deci dacă revenim la text și încercăm să trecem, să vedem că așa în fugă cam ce au făcut tesalonicenii aceștia ca să putem să facem și noi, ca și viața noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi de Pavel. Pavel, Silvan și Timotei spune, nu Pavel singur. Pavel lucra în echipă. Și ar trebui să înțelegem că și noi trebuie să lucrăm în echipă, nu de unul singur. Indiferent câtă râmnă sau câtă pricepere am avea sau câtă ambiție până la urmă am avea noi să facem o lucrare a lui Dumnezeu, nu o putem face singur. Pavel, care a fost chemat special de Dumnezeu să facă lucrarea aceasta cu neamurile, iar și el când a rămas singur, avea sufletul întristat. Și găsim lucrul acesta la 2 Timotei, când îi scrie lui Timotei, zice: la primul meu răspuns de apărare toți m-au părăsit. Să nu li se țină în seamă lucrul acesta. Nu se simțea confortabil, se simțea singur. Deci să păstrăm rândurile, cum se spune, să fim uniți și în lucrare și oriunde, pentru că Dumnezeu așa ne vrea uniți și Domnul Iisus a rugat pentru unitatea noastră. În versetul 2 am citit, Pavel mulțumea totdeauna lui Dumnezeu pentru toți tesalonicenii și se ruga pentru ei. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri de nemulțumire, de cârtire, de critică și de ce mai vreți dumneavoastră. Ar trebui ca măcar noi, cei credincioși, să avem o atitudine mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dar fiind în adunare, să ne rezumăm la să avem o atitudine de mulțumire pentru frați și pentru surori și să ne gândim și noi, Pavel spunea că pentru toți, să ne cercetăm fiecare, pentru eu personal și noastră, fiecare în dreptul lui, pentru câți frați și câte surori mulțumesc eu lui Dumnezeu efectiv în fiecare zi, sau măcar când îmi aduc aminte. Pentru câți mulțumesc și pentru câți nu mulțumesc. Dacă mulțumim lui Dumnezeu pentru frații și surorile noastre, vom fi binecuvântați prin ei și suntem binecuvântați. Noi venim la adunare și avem cuvântul lui Dumnezeu vestit cu putere, nu vorbesc de mine, vorbesc de frații care au darul acesta de la Dumnezeu. Toți avem daruri, dar în măsuri diferite, sau mai bine zis, toți avem același dar și același har, dar unii au ascultat de Dumnezeu și au făcut voia lui Dumnezeu, cercetând Scriptura, rugându-se mai mult, lucrând mai mult, și alții, printre care mă număr și eu, am făcut mai puțin din lucrurile acestea și ca atare și stările duhovnicești ale noastre sunt diferite. Când Moise se împotrivea lui Dumnezeu, să codea, nu vrea să meargă în lucrarea la care îl chemase Dumnezeu, Dumnezeu îi spune un lucru. Zice, iată că Aaron, fratele tău, levitul, vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Să ne bucurăm și noi pentru frații și surorile, că este un mare har. Venim la adunare și găsim, uitați ce confortabil. Când e frig afară, e cald aici și bine. Când e cald afară, e răcoare și bine. Găsim curățenie. Ce-ar fi să nu facă nimeni nimic? Ce-ar fi ca toți să zică, numai eu? Am făcut destul. Să mai facă și alții. Cum ar fi adunarea noastră? Cum ar fi atmosfera de aici? De aceea să mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare frate, indiferent care, ce slujbă o faci. Să mulțumim pentru el și să-i mulțumim Domnului că există adunarea asta și care are ușile deschise, ne putem strânge, ne putem bucura. La versetul 3 ni se spune despre lucrarea credinței, de osteneala dragostei și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos, pe care o aveau tesalonicenii. Noi, de regulă, dacă vrem să aflăm sau să spunem cuiva cum trăiau primii creștini, mergem la Fapte 2:42, ei stăruiau în legătura frățească, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Dar vedem că aici mai apare și lucrarea credinței și trebuie să ne verificăm fiecare. Lucrează credința noastră? Trebuie să lucreze. Prin credință am fost mântuiți. Prin credință am primit făgăduințele. Prin credință îl așteptăm pe Domnul Iisus. Prin credință suntem ridicați din toate căderile și neînfinirile noastre. Și de fapt Scriptura spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Formă de osteneala dragostei. Te ostenește dragostea noastră. Fiecare în dreptul lui poate să-și răspundă. Dacă noi facem o slujbă, indiferent care, și nu facem din dragoste pentru Domnul Iisus, pentru că am văzut, trec pe la versetul 9, unde spune că ei s-au întors de la idol la Dumnezeu ca să slujească Dumnezeului celui viu. Dacă slujim de rușinea fraților, dacă slujim, așa ni se spune, sau oricare alte motive în afară de dragostea pentru Dumnezeu și dragostea pentru frați, să știți că cu timpul vom obosi. Vom obosi și vom abandona lucrarea. Eu personal am trăit treaba aceasta, am văzut frați și surori care au zis, gata, ajunge să mai facă și alții, am îmbătrânit, am obosit. Dar Pavel spune că ce a făcut, a făcut din dragoste pentru cei din Tesalonic. Și cel mai bine ne dăm seama cât de mult lucrează dragostea noastră, cât vrem să îl slujim pe Dumnezeu, dacă ne gândim de ce ne-am întors la Dumnezeu. Numai ca să mergem în rai și să scăpăm de iad, e și asta o soluție, dar asta este una din binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu prin mântuirea noastră. Nu este singură. Și dacă facem lucrul acesta fără dragoste și ne gândim numai să ne asigurăm viitorul nostru, nu este în regulă. Pavel spune că din dragoste pentru voi, el a fost în stare să suporte, și dacă citim la Fapte 17, el a fost în Tesalonic, în a doua sa călătorie misionară, în capitolul 17 din Fapte, vedem că s-a dus acolo, a stat numai 3 săptămâni, dar rezultatele lucrării lui și a echipei lui au fost așa cum le-am citit aici. Tesalonicenii l-au urmat și au urmat pe Pavel și pe Domnul Iisus și a scălcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Întrucât ei au primit cuvântul în multe necazuri și în prigoniri. Și găsim lucrul acesta în Faptele Apostolilor. E să ne gândim și la noi dacă în toată libertatea aceasta care este în România, n-a fost niciodată, ca în ultimii 30 de ani, n-a fost în România atâta libertate de a se vesti cuvântul, atâtea Biblie, atâtea Noi Testamente, și dacă ei au primit cuvântul fără să aibă Scriptura, cum o avem noi, fără să aibă libertatea, fără să aibă condițiile în care ne vedem noi, l-au primit cu bucurie, noi vedem că astăzi cuvântul lui Dumnezeu, la noi în țară mă refer, nu facem analiza ce să facem în lume, la noi în țară Cuvântul nu numai că nu e primit cu bucurie, dar este chiar respins. Iar despre noi, cei credincioși care am fost mântuiți, cuvântul ne îndeamnă să primim cu blândețe cuvântul sădit în voi, ne spune Apostolul, de fapt Duhul Sfânt prin Apostolul Iacob. Să primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Ce înseamnă cu blândețe? Blândețe și duritate. Eu aș înțelege și aș folosi alt cuvânt, să-l primiți cu bunăvoință. Cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Și fără cuvânt să știți că înțelegem puțin din cuvântul lui Dumnezeu, interpretăm de multe ori greșit unele lucruri și sunt aici frați între noi care au ce să ne spună și poate cu ocazia asta îi provoc să ne spună așa sub înaintea ochilor noștri pentru studiu anumite părți din cuvântul lui Dumnezeu care sunt de regulă greșit înțelese în frățietatea noastră. Am citit că tesalonicenii au venit la Dumnezeu, s-au închinat lui Dumnezeu și au slujit lui Dumnezeu. Trebuie să ne gândim în ce context, care era cultura de atunci. Atunci erau o sumedenie de zei, cum mai sunt și astăzi în unele țări. Și era posibilitatea să mai adauge încă un Dumnezeu la cei pe care îi avea, sau să renunțe la toți, pentru a se închina numai lui Dumnezeu, Dumnezeu cel viu și adevărat. Și lucrul acesta l-au făcut tesalonicenii. Au dat deoparte toți zeii pe care îi cunoșteau, toți zeii păgâni, și au venit la Dumnezeu cel viu și adevărat și s-au închinat numai lui. Numai că pentru problema aceasta, pentru treaba aceasta, ei au avut de suferit necazuri, au avut de suferit prigoniri, le găsim în Faptele Apostolilor lucrurile acestea. Așa, înțelegerea și a mea și a multora, cred că și a dumneavoastră majoritatea, este că cât de curând vor veni și pentru noi niște restricții, poate nu prigoniri în sensul ăla, dar vor veni. Și treaba este dacă noi suntem pregătiți să suferim pentru Dumnezeu sau dacă suntem dispuși să suferim pentru Dumnezeu. Domnul Iisus a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea fiecare zi și să mă urmeze. Tesalonicenii nu numai că îi slujeau lui Dumnezeu, nu numai că se închinau lui Dumnezeu, nu numai că aveau o mărturie bună în Macedonia și în Ahaia, numai că era un exemplu demn de urmat și pentru cei de atunci, dar și pentru noi. Dar spune că și așteptau din ceruri pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta să fie și preocuparea noastră. Să-L așteptăm pe Domnul Iisus din ceruri și să trăim în așa fel încât la venirea Lui să fim găsiți așa cum îi place Lui. Am mai spus, dar aș repeta din nou câteva versete de la Tit 2 care sunt foarte clare și foarte concise în ceea ce privește viața noastră în vederea așteptării Domnului Iisus. Și spune așa la Tit 2:11, căci harul lui Dumnezeu care ne aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu încupătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Așa să facem și noi. La 1 Ioan, capitolul 3, ne spune clar, acum suntem copii al lui Dumnezeu și suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm, avem nădejde, avem siguranța. Atunci când va veni Domnul Iisus, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și aici vine să întărească nădejdea cum era tare și nădejdea celor din Tesalonic. Cine are nădejdea aceasta în El, se curățește, după cum El, adică Domnul Iisus, este curat. Și în plus mai avem și tot în această epistolă către tesaloniceni, la capitolul 4, descoperirea de a Apostolului Pavel, privind răpirea noastră, și acolo spune cum se va face, dar ce este interesant, că spune să ne mângâiem unii pe alții cu aceste cuvinte. Adică, cu nădejdea aceasta care este în noi și care trebuie să fie tare, cum era și la Tesaloniceni, cu credința în tot ce a făgăduit Domnul Iisus, Dumnezeu Tatăl în Scriptură, se va împlini și că în curând vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este la venirea Lui. Amin.